Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl letní srpnový den uprostřed prázdnin roku 2004 a v malé obci na Rychnovsku právě zastavilo auto před starším rodinným domkem. Asi 50-letý muž prošel brankou ke vchodovým dveřím a snažil se dozvonit a dobouchat na svoji 81-letou tetu, které pravidelně chodil pomáhat s domem a se zahradou. Tentokrát měl štípat zásoby dřeva na zimu. Překvapilo ho, že se teta neozývá a nenašel ji ani za domem na zahradě. Jeden pohled oknem ale stačil, aby mu odhalil, jak leží na zemi v kaluži krve.
Protože ten dům dobře znal, tak věděl, že se tam dá ještě ze zadu dostat. Tam zamčeno nebylo, takže vešel dovnitř do kuchyně, zjistil, že teta ještě žije, zavolal záchranku a tím to vlastně celý začalo.
V té době jsem sloužil tady na územním odboru Rychnov nad Kněžnou jako operativec na oddělení obecné kriminality. Když nám bylo oznámeno, že byla v rodinném domku nalezena 81-letá žena v tratolišti krve.
Někdejší šéf rychnovské policie Zdeněk Hlaváček a operativec Roman Popiolek vzpomínají na emotivní začátek případu, který v roce 2004 zasáhl celou republiku a dostal se do učebnic kriminalistiky. Těžce zraněná stařenka, nalezená v Olešnici v pokoji svého domu, byla v silném šoku a s nikým nekomunikovala. Kriminalistovi Richardu Chaloupkovi utkvělo, že bojovala se záchranáři, jako by si myslela, že jí chtějí ublížit.
Oni s ní měli veliký problémy, aby naložili. Jo, protože ta paní vlastně podvědomně všechno vnímala a ta paní se pořád bránila.
Když se pokoušeli s ní navázat kontakt, tak jak slyšela mužský hlas, tak prostě to v ní vyvolalo úplně děs a úplně nepřirozený reakce. Bylo vidět prostě, že prožila hrozný trauma.
Lékaři už během transportu do sanitky zjistili na jejím těle množství krvácejících ran odpovídajících útoku bodným nebo řezným nástrojem. A bylo jasné, že přežila jen s obrovským štěstím.
Z lékařské zprávy tenkrát vyplynulo, že má četná zranění na hlavě, krku a hrudníku. Na hlavě to byly tržně zmožděné rány, na krku to byly bodné rány a to samé i na hrudníku.
V domě byl nepořádek a bylo zřejmé, že nešlo o žádnou nehodu, ale o smrtící útok neznámého pachatele.
Z původně kvalifikovaného trestného činu těžké ublížení na zdraví to bylo překvalifikováno na vraždu, tím pádem do toho vstoupila krajská kriminálka a začali jsme klasicky šetření. Takže ve spolupráci s krajem jsme začali tuto vraždu rozplítat a zpočátku se nám to moc nedařilo.
Ohledání místa činů, výslech, prověřování, co se mohlo stát. My jsme začali vyslýchat toho synovce, proč tam jel, za jakým účelem, to se vždycky zkoumá, protože mnohdy se stává, že ty, co to oznamují, tak něco spáchají. Tak z tohoto důvodu teda jsme dojeli sem, vyslýchali jsme pána.
Ta prvotní verze, museli jsme s ní pracovat, protože tam jsme nevěděli, jaký jsou vztahy mezi tetou, ale vzhledem, jak jsme prováděli šetření v okolí, v rodině, tak jsme zjistili, že skutečně to tak je, že on jí chodil pomáhat a že by neměl nejmenší důvod něco takového provést.
Právě synovec byl jedním z nejbližších lidí v životě staré paní, ale měl pevné alibi a po bleskovém prověření ani jiné okolnosti nesvědčily pro to, že by právě on mohl mít s pokusem vraždy něco společného.
To byla jedna z úvah na začátku, ale během velice krátké doby jsme zjistili, že tu cesta nevede a že musíme začít úplně někde jinde.
Možnost, že by celou událost vysvětlila přeživší stařenka, zatím také nepřipadala v úvahu. Její stav byl kvůli masivnímu pobodání vážný a lékaři v nemocnici bojovali o její život.
Ta babička byla v těžkém šoku, takže nekomunikovala. V podstatě tam byla, dalo by se říct, i masivní ztráta krve. My jsme se ptali potom, jestli neříkala něco v sanitě, prostě ne.
domku zatím probíhalo detailní ohledání místa činu. Záhadou byl neporušený zámek u hlavních dveří. Po zemi byly věci vyházené ze skříní a ze šuplíků a bylo evidentní, že dům někdo prohledával. Detektiv Roman Popiolek zatím shromažďoval informace od rodiny i od sousedů. A zdálo se, že tetička neměla dluhy ani spory.
To byla nesmírně hodná stará paní, která měla svůj malý domeček u hlavní silnice, měla tam malý hospodářství. Nikomu neubližovala, byla kamarádská, když mohla, tak pomohla. Jo, to byla babička, která tam dožívala stáří a žila si svůj spokojený život. Žila skromně, nákupy, klasický běžný nákupy. Ona, co pak člověk potřebuje v 80 letech? Že jo? Trochu toho jídla, klid a pohodu.
Ona neměla žádný zásadní problém a prostě na vesnici ty sousedi se znají. Bylo blbý, že nikdo si ničeho nevšiml. Ale nemůžeme se divit, dopoledne lidi byli v práci, takže většinou začínáme a nevíme vůbec, kterým směrem se máme jako vrtnout, ale tady byl zřejmý motiv, že byl loupežný. To bylo jasné od začátku.
Na místě činu, podle toho, jak to tam vypadalo, rozházené věci, byly tam i nějaké znaky po hledání, takže jsme usuzovali, že teda někdo tam samozřejmě šel po penězích. Nevědělo se v té době vůbec kolik, ten synovec ani nevěděl, jestli babička tam má nějaký peníze větší, jak to mývají ty starý lidi, jak se říká ve štrozoku, na shromážděný celoživotní úspory, oni to většinou nemají ve spořitelně nebo v bankách. Takže se dělala prohlídka bytu, jestli se tam najdou další peníze, nic se tam nenašlo, ale to místo činu napovídalo tomu, že bude asi o loupežný motiv.
Druhá věc byla téměř od začátku jasná, že se tam pohybovalo více osob v té místnosti.
Dalo se předpokládat, že někomu otevřela, protože nebyly porušený zámky. My jsme teda samozřejmě typovali z blízkého okolí nebo z té obce vůbec. Sousedy koukali jsme, kdo má kriminální minulost, tohle z toho, jestli tam nebyli nějaký, jak my říkáme, darebák, dacan. Nebylo nic takového zjištěného.
Naděje, že stará paní promluví, ale po 4 dnech definitivně padla. Zpráva o tom, že v nemocnici podlehla svým zraněním, přišla ve chvíli, kdy se policie dostala ke klíčové informaci.
Rozeběhlo se teda pátrání po neznámém pachateli. Postupem času bylo zjištěno od kolegy, který v té době sloužil na obvodním oddělení v Kostelci nad Orlicí, že má jakési poznatky ohledně nezletilců z Kostelce nad Orlicí, kde se mezi nimi šeptá, že přepadli nějakou babičku.
Informace se potvrdila hned z několika zdrojů. Od party výrostků přímo z Kostelce, ale i z místního výchovného ústavu pro mladistvé.
Ten pasťák já jsem důvěrně znal. Já když jsem psal diplomovou práci na vysoké škole, tak jsem to dělal na katedře kriminologie a dělal jsem výzkum v tom pasťáku, speciálně v Kostelci. Ale bylo to v 84. roce. To byla úplně jiná morálka v tom výchovném ústavu, úplně jiné podmínky. Tam prostě bylo 5 skupin těch chovanců a první skupina byla, že mohli chodit na vycházku a ta pátá, když to vezmu úplně to poslední, tak ty byly ostříháni dohola. To byli utěkáři, takže každý, když někdo viděl ve městě kluka s holou hlavou, tak bylo jasný, že je na útěku. A ty neměli žádné vycházky, ty tam prostě byli střeženi jako ve vězení.
V roce 2004 měli děti v ústavu volnější režim. A Zdeněk Hlaváček vysvětluje, že logicky se pozornost kriminálky upínala právě k nim.
Na Kostelecku, když se stal nějaký trestný čin, tak většinou naše první směřování bylo, jestli byly na útěku nějaké osoby z výchovního ústavu, to vždycky, ať se stalo cokoliv. A to, že oni byli na útěku každou chvíli, to je fakt, protože přece jenom ten pasťák nebyl klasicky vězení. Oni měli vycházky, nikdo je tam nedržel za mřížema. Takže tak jsme se dostali k té informaci, protože každý správný kriminalista musí mít v kriminálně závadovém prostředí svý informátory. Takže takhle k nám pronikla i ta informace z toho výchovného ústavu, že se něco tam šušká. Takže bez těch kontaktů na informátory kriminálka nemá šanci se dostat dál.
Byli tam kluci, kteří byli natypovaní, kteří byli na útěku z toho dětského domova. Takže se nevědělo, jestli jsou v děcáku, jestli teď jsou někde v terénu, jak se říká lidově. Ty místní kluci, to byli darebáci, kteří už měli nějakou kriminální minulost za sebou, ale majetkovýho charakteru.
Skupina vytipovaných podezřelých kluků ve věku od 12 do 15 let se postupně rozšiřovala a dominoval mezi nimi 14-letý chlapec, kterého Roman Popiolek s kolegy měli už několik měsíců na mušce.
Byl podezřelý na ozbrojenou loupež na pokladní v prodejně jízdenek na vlakovém nádraží nebo na zastávce v Kostelci na Todlicí, kde na ní naběh s nožem a dej mě peníze nebo tě zabiju. To tenkrát bylo, myslím, tak 3-4 měsíce předtím.
Vyhrožování a uskutečněný vražedný útok jsou ale dvě různé věci. A tak si kriminálka pozvala nejmladšího z potenciálních adeptů na vraždu. Ten byl přímo z Kostelce.
Ono se nám původně k tomu ani nechtělo věřit, že by takovýhle 12-letý skrček na těch 12 let byl ještě, odpovídal věku. Jo, nebyl nijak zvlášť vyspělý, tenhle ten 12-letý. Takže se nám to ani nechtělo věřit a řekli jsme si, no on kecá, že jo. To bylo z začátku, ale pak postupem ty výpovědi jsme nabývali dojmu, že na tom něco je, ale že kryje ty ostatní. Věděli jsme, že lže určitě. Ale pak člověk musí být opatrný, protože taky by to nemusel být vůbec pachatel a mohl se vytahovat jako před ostatníma. Nebylo by to výjimka, že se nám pachatel v uvozovkách, pachatel přiznává k něčemu, co vůbec neudělal.
Otázku za otázkou se tým kriminálky blížil k dramatickému odhalení. Sebejistota 12-letého výrostka se pomalu vytrácela a ve společnosti zkušených detektivů a sociální pracovnice konečně začal vnímat realitu a začal se svěřovat. Útočníků prý bylo celkem 6, z toho 2 byli sourozenci. Dohromady se dali náhodou.
Stanovil se plán, kdy teda společně se budeme snažit v jeden moment zadržet všechny ty kluky.
To nebyli žádní svatoušci. Z těch 6, kromě jednoho, který v uvozovkách pocházel z normální rodiny, tak ty všichni pocházeli z problematických rodin. To znamená, že byli i stíhaní rodiče, matky dvou se věnovali prostituci. Prostě byly to rodiny, které pro nás byly známí. A tihleti kluci, ty 14-letí, měli za sebou loupeže, krádeže a jeden měl dokonce pokus vraždy za sebou. Už v té době. Oni byli všichni z Kostelce, i když toho času byli někteří v jiném výchovném zařízení. Tuším, že jsme jednoho sbírali tamhle v Horním Maršově, jestli se nemýlím. Další byl někde na Moravě.
Zadržení probíhalo vzhledem k věku podezřelé party ve spolupráci s pracovníky sociálního odboru. A kriminalisté si pečlivě naplánovali i výslechy. Ty se zpočátku nesly ve stejném duchu. Sebejistota a arogance teenagerů ale brzy měla polevit. První se začal přiznávat 14-letý chlapec.
Ty kluci samozřejmě něco mají za sebou, ale tenhle to byl zrovna takovej v úvozovkách lepší. Ten toho tolik neměl, ten měl nějaký, s proměnutím, ptákoviny. Flákal se po nocích, jo, prostě s partou venku, rodiče ho nezvládali, ale ten žil prostě v Kostelci, s rodičema, no, pohyboval se víceméně venku, dítě ulice. Samozřejmě ty kluci všichni byli vyplašený, jako jo, když máte kolem sebe několik policajtů, teď je tam sociálka u toho a teď se začnete bavit o nějaký babičce, která umřela a tak dál, takže postupem času samozřejmě začali vypovídat a začal vlastně vyplouvat na povrch celý ten hrůzný děj, který se tam stal.
Měsíc po brutálním přepadení bylo jisté, že smrt staré paní má na svědomí parta záškoláků. A před kriminalisty se začal otevírat drsný příběh. Chladnokrevně naplánovaný a plný krutosti. Všechno začalo nápadem chlapce, kterému bylo 15,5 roku. Byl z Kostelce, ale během svého potulování po okolí se dostal až k nenápadnému domku u silnice.
Zjistil, že tam je stará paní, která tam je sama, prostě nemá tam manžela, nejsou tam děti, další a tak dál. Ta paní se s ním nějakou dobu bavila, on jí prosil, jestli by tam, že je večír, může přespat. Ona řekla v žádném případě, protože se samozřejmě taky bála, že jo, neznámý kluk, jako co by ho tam nechávala, máš svoje rodiče, ona nevěděla, že je na útěku zřejmě a tak dál. Takže on odešel a pak to řekl těm svým kamarádům, že by bylo dobrý se tam podívat, protože tam budou asi peníze.
Kriminalisté si vyslechli celý příběh, ale něco nesedělo. Mladík tajil, že ke zločinu je navedl otec jeho dvou kumpánů, sourozenců.
ty dva bratři vlastně šli za svým tátou, svěřili se mu, co by teda chtěli podniknout, on s tím souhlasil, že vezme auto, že je tam odveze, že teda ten domeček prohledají, řeknou si o peníze.
Parta šesti kluků od 12 do 15 let našla oporu ve zkušeném kriminálníkovi, 34letém otci sourozenců. A Zdeněk Hlaváček i Roman Popiolek si uvědomili, že ho znají. Několikrát ho vyšetřovali kvůli krádežím.
Bylo to pro nás překvapení, protože jsme si kladli, Hergot táta veme své syny a zatáhne do takového jako maléru. Ale pak, když jsme se dozvěděli to jméno, tak jsme říkali, jo, tak tam to možný je.
V 90. letech jsem ho sundoval ze střechy, kde byl s nožem. My jsme pro něj chtěli jít, protože měl nějakou majetkovou trestnou činnost a on, nechoďte nahoru, že jenom já se podřežu a skočím dolů, že ze střechy stál takový střížce. A tak já jsem ho v podstatě ukecal. Jsem mu říkal, neblbni, když si to vysvětlíme, slez dolů, tak on mě poslech šel a on šel s tím nožem v ruce a já jsem šel pěšky s ním 1,5 km na obvodní oddělení, kde se chystala zásahovka, že na něj půjde.
Když jsme zjistili, že zatím stojí, tak nás to tak nějak zvlášť nepřekvapilo. Prostě to byl násilník, kriminálník, který celý život vlastně jsme se s ním střetávali jako policie.
Jeho podíl na celé akci nebyl ledajaký. Chlapcům zajišťoval odvoz.
Otec je vzal do auta, všech šest kluků, a odjeli do Olešnice. On je tam vyložil na konci obce, tam na ně čekal a kluci šli k baráku. Pak teda začal hrůzný děj.
Podle rychnovského kriminalisty Richarda Chaloupky byl navíc i iniciátorem vraždy.
Otec tele z toho, když je sem vez, tak jim řekl, že mají sebrat peníze, že když se paní bude bránit, tak že ji mají teda fyzicky napadnout a případně teda, že ji mají i umlčet, jak řekl doslova.
Tak ji vtlačili dovnitř a začali na ní útočit. Ten ji okamžitě začal mlátit, řvát, kde jsou prachy, dej nám prachy. Ostatní se přidali, prostě byla to útočící smečka vlků. Ta paní neměla prostě šanci.
Setkali jsme se s vrahy, kteří přepadli osobu, usmrtili, ale že by ten útok trval takhle dlouho, jako v tomhletom případě. Tam hlavní věc byla, aspoň jak nám ty pachatele by pověděli, všichni si do ní musíme kopnout, píchnout, abychom v tom byli všichni, kdyby někdo cuknul. Takhle oni uvažovali.
Ona se snažila mezích svých možností bránit, což se jí samozřejmě nedařilo. Peníze řekla, že žádný nemá, načež teda ten útočník, který to začal, jí bodnul do krku. Na místě se dohodli teda, že si bodne každej, aby na tom byli úplně stejně. Aby nemohl nikdo říct, že já nic, já muzikant. Některé rány, co si vzpomínám, podle potom soudních lékařů, nebyly tak hluboký. Některý byly samozřejmě, že jsou nějaké části na krku, takže tam to bylo špatný. No. Že oni tam zabouchli, zamkli a utekli. A nechali tam těžce zraněnou paní. Oni nevěděli, že jo. V té době ona chroptěla, takže jestli umře, neumře, jim to bylo úplně jedno.
To vše věděl i dospělý kumpán party výrostků, který na ně čekal skrytý v autě na kraji vesnice. Rady zkušeného kriminálníka děti vykonali doslova.
Dali jim instrukce podle jejich výpovědí, ať přinesou prachy, ať to stojí, co stojí, že si ji zabijou, že to je jedno. To nám sami oni vypověděli. Nakonec on musel dobře vědět, když ty kluci utíkali z toho domu a on je odvážel, tak byli potřísněni od krve. A jemu předali lup v uvozovkách, obrovský lup, 2000 korun. Je to paradox, cena lidského života za 2000. Ale ve své podstatě byli všichni spokojení, kluci se vrátili do výchovných ústavů a bylo to jakoby nic.
Vyšetřování případu bylo u konce. A pachatele vraždy, až na jednoho dospělého vlastně děti, čekalo rozhodování o trestu.
Nás fascinovalo to, že nikdo z nich neprojevil ani špetku nějaké lítosti. Jediná lítost, kterou jsme zaznamenali během těch výslechů, byla, když litovali toho 16-letého, že ten bude sedět. Skutečně tak to bylo. Je vůbec nenapadlo, že by měli projevit nějakou účast nebo aby litovali. Nakonec tu paní tam nechali v tom stavu, kdyby bývali zavolali záchranku, tak ta paní mohla přežít. Ale ta jejich brutalita a takový cynismus při tom výslechu, když jsme vyslýchali 12-letého kluka, který se bavil o tom, jakým způsobem tu paní tloukli. Oni tloukli paličkou na maso do hlavy. Oni bodali, kopali do hlavy. Oni bodali nůžkama. To je to, co tam prostě našli. Protože oni si sebou nenesli žádnou zbraň. Oni prostě to, co tam sebrali, tak to použili k tomu násilí. Takže já jsem se teda v životě setkal se spoustou pachatelů, ale aby šestice vlastně nezletilců, nebo pět nezletilců, jeden mladistvý, takovýmhle brutálním způsobem spáchali trestný čin, s tím jsem se opravdu setkal poprvé.
Mladistvé a nezletilé násilníky nečekalo stejné rozhodování o trestu jako dospělé. A přestože kriminalita dětí byla v té době tématem zákonodárců, na jejich potrestání by změna zákona stejně neměla vliv.
Tenkrát v té době se tuším přijímal zákon na ochranu mladistvých a když jsem to tenkrát studoval, tak jsem říkal, jo, ten zákon je dobrý, ale tak na studenta gymnázia, který šlápne vedle, tak s tím se ten zákon umí pořádat, ale s pachateli, kterým není ještě 15 let, tak prakticky to nic neřeší, protože pokud je pachateli 12 let a není mu více jak 15, tak maximálně, co mu hrozí, ochranná výchova. Pokud mu není 12, tak ani tomu nehrozí. To znamená, že ten 11-letý, ten vyšel úplně bez trestu a ti to pachatelé to nebudou mít ani v trestním rejstříku. Takže vlastně nikdo neví, co spáchali v minulosti a to si myslím, že je hrozný problém.
Jediný, koho čekalo skutečné vězení, byl otec dvou sourozenců Sparty. Přestože se definitivnímu rozsudku snažil bránit prostřednictvím lží a falešných svědectví, odvolací soudy mu nakonec stejně potvrdili původně vyměřených 14 let za Mřížemi. Trestu se snažil vyhnout i nejstarší z výrostků. Popřel svou původní výpověď a u soudu tvrdil, že vše se odehrálo jen nešťastnou náhodou.
Tak ten mladistvý, který mu bylo 15,5, ten popíral to, že by to připravovali. Ale z celého toho dosavadního vyšetřování bylo jasné, že to bylo připravené, že se na to připravili, sehnali si řidiče, odvoz, co tam budou dělat a tak dále. Jako to všecko potom bylo zjištěné, že bylo naplánované. Tam fakt asi vzali jenom ty 2000 a prostě ta paní musela zažít obrovský útrapy. Jednak ve věku 81 let, když na vás strhne 6 kluků, řežou vás, bijou vás do hlavy různýma předmětama, nakonec vás bodají nůžkama. Takže ta paní musela si prožít takovou hrůzu, prostě kdo to nezažil, tak prostě to nepochopí. Jo. To je tak něco hroznýho a já říkám, já jsem vyšetřoval několik věcí, kde byli pachatelé, nezletilci, mladiství, myslím násilnou trestnou činnost. A takováhle brutalita se málo kdy vidí. I když u těch mladistvých nebo nezletilců, musím říct, že je tam větší brutalita než u dospělých.
Bývalý šéf rychnovské kriminálky Zdeněk Hlaváček by se právě v takovýchto případech přimlouval za snížení věkové hranice trestní odpovědnosti.
V té době se diskutovalo, jestli posunout hranici trestní odpovědnosti na 14 let nebo dokonce na 12 let. Nakonec to stejně zůstalo na těch 15 letech. Nevím, jestli by rok něco vyřešil. Spíš si myslím, že ty podmínky v těch výchovných ústavech by měly být takové, aby zaprvé z toho nemohli utíkat. My jsme měli většině problémy s tím, že ti chovanci utíkali, protože jestliže oni jdou na vycházku a řeknou raz, dva, tři a rozprchnou se, tak co má ten vychovatel, jakou má šanci?
To bylo ojedinělý v rámci celé republiky. Protože nepamatuju si, že by takováhle skupina vlastně v podstatě šesti pachatelů od 11 do 15 let něco naplánovala, co pak naplánovala, ale ten způsob toho útoku, ta brutalita na místě, kterou zakončí vraždou, to je fakt ojedinělý případ.
Já si teda aspoň v té době moc nepamatuju, že by nám děti vraždili, to bylo spíš opravdu výjimečně. Ale to, že šestice dětí, to snad možná je unikum i v republice.
Uplynuly 20 let a Českou republiku zasáhly další zločiny dětských pachatelů. Roman Popiolek stále vydýchává ten poslední, na kterém pracoval a který ho zasáhl nebývalou silou. Chladnokrevná vražda dvou prodavaček v Královéhradecké prodejně z 20. února 2025. Na svědomí je má 16-letý chlapec se zálibou v počítačových hrách.
brutálním způsobem zabil dvě ženy. Prostě u těch dětí to je teda zvláštní, jak oni prostě ta bezcitnost, jenom ten zisk, aby měli ty peníze v současné době nejvíc na drogy samozřejmě a tak dál, aby si mohli koupit pěkný mobil. Co ukazují statistiky, tak drogy berou dneska normálně děti. A ty děti někdy na ty drogy musí vzít peníze, že jo. No doma jim rodiče určitě nedají, takže si opatřují různýma způsobama. Samozřejmě po nejvíc krádežema a tak dál, podvůdkama a to dál. A dneska jako člověk neví, kdy kdo na vás zaútočí, jako špatná je doba, jo. Ta kriminalita sice není taková, jako byla třeba v 90. letech, ale začíná zase narůstat podle statistik. I ta násilná, bohužel teda. Já jsem si kolikrát říkal, jako naši zákonodárci, proč neudělají něco proto, aby se snížila ta věková hranice trestní odpovědnosti, případně v ojedinělých případech, jako to je mnohdy na západě, ten mladistvej nebo i ten třeba 14-letý kluk byl souzený jako dospělej. Protože pro mě je směšný za 43 let, co jsem u policie, z toho od roku 89 jsem na kriminálce, co jsem zažil hrozný věci, když takový pachatel, který zabije několik lidí, dostane maximálně 10 let, to jako, ať se na mě nikdo nezlobí, to jako... A ty kluci některý prostě jdou s tím vědomím toho, že se jim v podstatě prdlej stane. No, tak si to odsedím na ešusu tam.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.